Вы слухаете радио «Свобода». У Менску 21 година. У Пражской студии Алена Тиханович, витаю вас. 9-годового хлопчика з вёскі Верамейкі Чэрыкаўскага району Женю Герасімова выклікалі ў міліцыю, каб дапытаць у справе выбуху ў Менску. У Кыргызстане пачынаюць зборку трактараў «Беларус». Гэтая падзея прымеркавана да афіцыйнага візіту беларускага кіраўніка ў Бішкек. Сёння з бабруйскага ізалятару часовага ўтрымання выйшаў на волю былы кандыдат у дэпутаты Алесь Чыгір. Шэраг беларускіх банкаў спыніў выдачу валютных крэдытаў. У асноўным гэта закранула крэдыты ў далярах ЗША. Гэта іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
Далей у пражскай студыі Таццяна Поклад. Падзеі ў свеце. Паўночная Карэя пагадзілася на ўсе патрабаванні амерыканскіх ядзерных інспектараў, што дае магчымасць Вашынгтону выкрасліць Паўночную Карэю са свайго спісу краінаў-спонсараў тэрарызму. Прэсавы прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Сін Маккормак паведаміў, што паводле новай дамовы Пхеньян дасць поўны доступ экспертам МАГАТЭ да ўсіх сваіх ядзерных аб'ектаў. Сёння ў Вашынгтоне прэзідэнт ЗША Джордж Буш і міністр фінансаў з вялікай сямёркі групы сямі індустрыйна развітых краінаў распачалі перамовы, каб аб'яднаць свае дзеянні ў змаганні з сусветным фінансавым крызісам. ЗША і Індыя падпісалі дамову, паводле якой амерыканскія бізнэсоўцы цяпер могуць прадаваць Індыі ядзернае паліва, тэхналогіі і рэактары. Індыя пагадзілася на доступ міжнародных інспектараў на свае ядзерныя аб'екты. Дамова, падрыхтоўка якой праводзілася цягам году, спыняе забарону з боку ЗША на гандаль з Індыяй, звязаны з ядзернымі праграмамі. Гэтая забарона дзейнічала цягам больш як 30 гадоў. Сёння ў Нямеччыне перамовы міністра замежных спраў Расіі Сергія Лаврова з яго нямецкім калегам Франкам Вальтэрам Штайнмаерам. Абмяркоўваецца пытанне ў сувязі са жнівеньскім канфліктам Расіі з Грузіяй, іранская ядзерная праграма і будучыня дачыненняў Расіі і Еўразвязу. У Чыце прыхільнікі колішніх алігарху, а цяпер вязні Міхайла Хадарковскага, працягваюць галадоўку з патрабаваннем вызваліць экс-кіраўніка ЮКАСа з карцэру. У карцэр Хадарковскі быў змешчаны на 12 сутак пасля публікацыі ягонай перапіскі з пісьменнікам Барысам Акуніным у часопісе «Эсквайр». Выведка Афганістану паведаміла, што выявіла змову Талібану з мэтай нападу на адну з вядомых турмаў, рыхтавалася серыя бомбавых нападаў тэрарыстаў-самагубцаў. На сустрэчы міністраў абароны НАТО прынятае рашэнне адносна аперацыі супраць наркабарону Афганістану, якія абвінавачваюцца ў фінансаванні ваяўнікоў Талібану. Паўстанцы атрымліваюць штогод па 100 мільёнаў даляраў ад прыбытку з гандлю опіумам. Як заявіў адказны прадстаўнік альянсу Джеймса Патурая, аперацыя будзе ажыццяўляцца з дазволу афганскіх уладаў. На хвалях «Свабоды» вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў у нашай праграме праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. 9-гадовага хлопца Яўгена Герасімова выклікаюць у міліцыю ў сувязі з расследаваннем справы выбуху ў Менску 4 ліпеня. У позве пазначана з'явіцца ў Чэрыкаўскі аддзел міліцыі па пытаннях адпрацоўкі асобаў на датычнасць да выбуху. Женя Герасімаў жыве ў вёсцы Верамейкі, што ў Чэрыкаўскім раёне. Але 3 і 4 ліпеня ён гасцяваў у сваёй бабулі пад Менскам у Заслаўі. Падрабязнасці ў нашай праграме неўзабаве, а зараз да іншых тэмаў. У Кыргызстане пачнуць выпускаць трактары «Беларус». Плануецца, што будзе іх 500 на год і будуць яны несці таварны знак МТЗ. Адкрыццё цэху зборкі прымеркавана да дзяржаўнага візіту Александра Лукашэнкі ў Кыргызстан. Сёння ў Бішкеку беларускі кіраўнік заявіў:
«Нам надо разворачиваться здесь помощнее, и поверьте, мы не империя, для которой, знаете, ну, Кыргызстан там, знаете, небольшая страна. Вы для нас значимый партнер. И мы обязательно будем в этом направлении двигаться и сотрудничать».
Негледзячы на запэўніванне Александра Лукашэнкі, гаспадар сустрэчы Кирманбек Бакеев красамоўна агаварыўся.
Кыргызстан поддерживает Беларусь во всех международных организациях. И это взаимно. И отрадно отметить, что по итогам 9 месяцев этого года товарооборот между Кыргызстаном и Россией, Беларусью по сравнению с прошлым годом увеличился более чем в 2 раза. То есть есть хорошие предпосылки для роста товарооборота.
Сказал Кирманбек Бакеев. Беларусь спадзяецца адкрываць у Кіргістане і іншыя вытворчасці, а таксама імпартаваць адсюль сельскагаспадарчую прадукцыю. Тым часам не толькі фінансісты, але і прадстаўнікі вытворчасці маюць перасцярогі, што многія планы супрацоўніцтва могуць быць змяшаныя усясветным фінансавым крызісам. Ці магчыма, што з-за адсутнасці сродкаў у замежных пакупнікоў скароціцца беларускі экспарт? Гэта высвятляў Уладзімір Глот.
Старшыня прамысловай камісіі Палаты прадстаўнікоў Анатоль Павловіч раней працаваў намеснікам генеральнага дырэктара Менска-Падшыпнікава заводу. І ён цудоўна ведае, што для любога прадпрыемства азначаюць надзейныя рынкі пастаўкі сваёй прадукцыі. Цяпер сітуацыя тут можа пагоршыцца, прагназуе спадар Павловіч.
У нас экспортная составляющая очень сильная. Есть, допустим, у меня могут быть опасения в том, что те страны, куда мы поставляли наши товары, в том числе автомобили, сталь, тоже БМЗ и прочее, прочее, прочее. Учитывая, что вот такие обвальные моменты, может быть, объемы продаж, вот с реализацией продукции могут быть проблемы.
Гэтак сама с тревогой глядзіць на поставки белорусских товаров за мяжу и былы генеральный директор концерну «Амкадор» Василь Шлындзіков. Ён прагназуе найперш перабоі для беларускіх вытворцаў на расійскім рынку.
Так я понимаю, российские банки без денег, несмотря на триллионные вливания в рублях, так? А раз так, значит, они вынуждены будут сокращать кредитование. А сокращать кредитование начнутся сбои.
Анатоль Павлович звертае увагу на тое, што Беларусь не ізаляваная ад усяго свету сістэма.
Поэтому все эти процессы обвальные, которые происходят в Европе, которые, как известно, начали в Соединенных Штатах Америки, они нас, конечно, коснутся. В какой степени? Вот этим прогнозированием заниматься, конечно, сложно. Но главное вот опасение, чтобы наша экспортная составляющая от поступления денег, которые у нас очень многое зависит, чтобы этот мировой обвал как-то не отразился вот на нашей торговле.
Кіраўнік аналітычнага фонду Мізаса Ярослав Раманчук мяркуе, што складанасці на расійскім фінансавым рынку адаб'юцца і на магчымасцях Расіі крэдытаваць Беларусь надалей.
Тым больш, што ўжо сёння цана нафты ніжэй за тую, якую залажыў Кудрын у бюджэт. І, безумоўна, яны будуць старацца рабіць усё тое, каб проста не дапусціць да таго, каб некаторыя краіны атрымывалі датацыі не даючы нічого для Расіі.
Апроч гэта, з'явілася яшчэ адна акалічнасць, якая можа зменшыць беларускі экспарт у Расію. Яна, праўда, не звязаная непасрэдна з фінансавым крызісам, але нясе ў сябе пагрозу беларускім прадпрыемствам. 10 кастрычніка пры абмеркаванні ў Палаце прадстаўнікоў заканадаўства аб свабодных эканамічных зонах прагучала інфармацыя, што ў расійскім Калінінградзе пабудаваны суперсучасны тэлевізійны завод. І цяпер узнікае пытанне, што рабіць з віцебскімі тэлевізарамі «Віцесь». Расейцам яны ўжо не патрэбныя.
Расказваў Уладзімір Глот. Тым часам шэраг беларускіх банкаў спыніў выдачу валютных крэдытаў. У першую чаргу гаворка ідзе пра банкі, якія належаць замежным інвестарам. Яны часткова або цалкам спынілі выдачу валютных крэдытаў грамадзянаў на куплю тавараў, аўтамабіляў і будаўніцтва жылля. У асноўным гэта закранула крэдыты ў далярах ЗША. У беларускіх рублях крэдыт атрымаць сёння можна, аднак іх выдаюць неахвотна, максімальна завышаючы працэнтную стаўку. Ну а зараз пра сумесны праект Радыё Свабода і тэлеканалу Белсат.
Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Пра што прамаўчалі Лукашэнка і Пуцін? Беларуска-расейскія адносіны пасля выбараў. Узаемнасць без кахання. Беларусь і Захад пасля 28 верасня. Беларусь і Азербайджан. Падабенствы і адрозненні. Гэтыя тэмы ў студыі «Свабоды» абмяркоўваюць Алена Ціхановіч, Юры Дракахруст і Ян Максімюк. Госць перадачы – дырэктар Азербайджанскай службы «Радыё Свабода» Кенан Аліеў. Глядзіце новы тыдзень з «Радыё Свабода» ў суботу ў 18.15 на тэлеканалі «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Вы застаецеся на хвалях «Радыё Свабода». У Бішкек Олександр Лукашенко узяв з собою не тільки основних міністрів у раду, але й молодшого сина Миколу. У своїх репортажах з Киргизстану білоруські і російські канали показували, як Олександр Лукашенко вийшов з самоліту за руку з маленьким хлопчиком. Разом два Лукашенки пішли по червоним дивані вітатися з господарами. На кадрах було видать, що білоруський президент не тільки знайомився з представниками місцевих уладів, але й представляв їм свого молодшого сина. Знавці дипломатичного протоколу, однак, подобні випадки не можуть пригадати і лічать, що подобне не вписується у дипломатичний протокол. А як ви ставитеся до того, що Олександр Лукашенко возить з собою на різні офіційні мероприємства свого молодшого позашлюбного сина? З таким питанням наш кореспондент звертався до градєнців.
Да, я считаю, что это абсолютное нарушение этики некоторых официальных канонов каких-то. Я считаю, что такое поведение, оно, ну, просто необъяснимо. Я, например, считаю, что это неправильно. Я просто считаю, что выносить именно эту сторону своей личной жизни, это неприемлемо для президента. Учитывая то, что он никогда не представлял ни свою супругу, ни свою семью, то есть, и вдруг, ну...
Ну, не знаю, сын, так ясное дело, должен быть с отцом. Ну, не знаю, что вам сказать.
Отрицательно. Ну, как-то, блин, я просто знаю, что он незаконно рожденный, что такое. Просто мне это неприятно.
Нормально. Все взрослые люди берут своих детей.
Ну, это дело каждого. Если он так хочет, это вполне нормально.
Ну, ему виднее.
Ну, а вы особые обстоятельства?
Не знаю. Ну, зачем его с собой брать? Он маленький.
Да, мне кажется, что это очень тяжело для ребенка. Как, а почему он с собой возит, да, неизвестно. Ну, хотя почему-то он против того, что чтобы ездить с женой. Как бы вот, а почему с ребенком, я такого еще не видела. Раньше такого не было, когда что президент с ребенком.
Ну, что я могу сказать? Без понятия, ну, его-то, как говорится, его-то мысли. Все, а что тут скажешь?
Отрицательно. Ну, потому что это неправильно возить с собой ребенка, как он в последнее время его возит с собой везде. Вот посмотреть на самом деле по телевидению, везде показывают, что маленький ребенок, за ним праздным его этим саммитом, по заграницам он его. Ну а зачем ребенка приучать к власти? Мне кажется, я не могу это никак объяснить, но мне кажется, что это неправильно.
Я полностью согласен со своей половиной. Тоже неправильно то, что он возит. Это как бы он его приглашает, а не его вместе со своим сыном.
Плохого в этом ничего не вижу. Хороший семьянин.
Если едет, значит так нужно.
Ну хорошо, что ребенок растет рядом с отцом, что отец ему уделяет внимание. Хорошо, что, ну, человеческий фактор присутствует в отношениях людей публичных. Мне кажется, что это хорошее представление о семье и об отцовском долге.
Як ви ставитеся до того, що Олександр Лукашенко бере з собою на офіційне мероприємство свого 5-річного сина? Такі відкази ми почули у Городні. Ну, а зараз про нечеканые перипетии у лёсе 9-годового хлопчика. Евгена Герасимова, 9-годового жыхара вёскі Верамейкі, што ў Чэракаўскім раёне, выклікаюць у міліцыю ў сувязі з расследаваннем справы аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. У позве на ягонае імя пазначана з'явіцца ў Чэракаўскі аддзел міліцыі па пытаннях адпрацоўкі асобаў на датычнасць да выбуху. Про выклик хлопца у милицию корреспонденту Крычевской газеты «Вольный город» Роману Рождественскому поведомила ягоная мать Алена Большакова. Поводля яе у сына збираліся у милиции взять отбитки пальцев. Поводля корреспондента, хлопчика по справе выбуху у Менску уже допытывали у школе. Это были мясцовый участковый и старший сержант Иванов с Чэракава. Маці даведалася пра гэта выпадкова. Хлопец меўся прыйсці ў міліцыю 9 кастрычніка, аднак маці не пусціла, каб не траўмаваць ягоную псіхіку. Роман Рождественскі паведаміў, што Яўген 3 і 4 ліпеня гасцяваў у сваёй бабулі пад Менскам у Заслаўі. Разам з ім была ягоная маці. На нашым сайце ў інтэрнэце сёння мы змясцілі копіі дакументаў. Гэта позва ў міліцыю для 9-гадовага Яўгена Герасімова, а таксама пасведчанне аб ягоным нараджэнні.
Навіны свабоды.
Какие свободы выбора детям?
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Что дня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс
текст, фото и видео в интернете. Свобода.орг. Тема белорусско-европейских дочинений будет обмерковываться у понеделок, 13 кастрычника у Люксембургу на саммите министров замежных справ Евразвязу с уделом белорусского министра замежных справ Сергея Мартынова. Меркуется, что Брюссель рыхтует послабление в отношениях с официальным Минском. Слово Татьяне Поклад.
Европейский звяз почне осторожно по крысе размораживать свои дочинения с Белоруссией у понеделок 13 кастрычника, запросивший белорусского министра замежных справ Сергея Мартынова у Люксембург, пиша оглядальник часописа «Форбес», спосылающийся на известки от дипломата, отриманные у пятницу. Невеликая отлига у относинах Евразвязу с Белоруссией почалась еще в жнивне, когда Беларусь вызволила трех опошних политвязнев и устремалася от подтримки России у признании незалежности грузинских регионов Паўднёвай Осетии и Абхазии. Але тыя краіны Евразвязу, якія твердо трымаліся патрабаванняў адносна правоў чалавека і дэмакратычных прынцыпаў дагэтуль, тыя краіны, якія цяпер працягваюць называць Беларусь апошняй дыктатурай у Еўропе, магчыма, не саступяць беларускаму дыктатару, піша Форбес. Европейские дипломаты поведомляют, что Нидерланды, Швеция и Португалия выступают наибольш активно супраць зняття санкций, у тым часе, як іншыя краіны Евразвязу твердят, что для демократичных змен у Беларуси необходны диалог с ее уладами. Associated Press сегодня так само означает, что керовники Евразвязу не мают однодумства относно змягчення санкций у дочинении до Беларуси. Франция, якая теперь старшинюя у Евразвязе, пропоновала уже змягчить існуючие санкции и покинуть их только для тех белорусских чиновников, которые непосредственно виноваты в репрессиях оппозиции и фальшивании выников выборов. У замежной прессе отзначается, что Евразвяз меркуя заховать все-таки заборону на уезд на свою территорию для Александра Лукашенко. Питання только у Лукашенко. Есть державы, которые хотят покинуть заборону на уезд на территорию Евразвязу для его, отзначил анонимный дипломат в Брюсселе. Со посылкой на высокопоставленного анонимного дипломата из Минска, часопис Форбес означает, что официальный Минск сподяется, что Евразвяз 13 кастрычника сдыме все цалком санкции с белорусских чиновников.
Вы на хвалях Радио Свобода. У студии Алена Тиханович. Нагадаю, основные темы дня. Трактары Беларусь от сегодня будут сбирать у Кыргызстане. Беларусь зацікаўленая открыцці зборочных вытворчасцей у гэтай краіне. Про гэта сегодня у Бішкеку падчас дзяржаўнага візіту заявіў Александр Лукашенко. Прадстаўнікі беларускай вытворчасці тым часам занепакоеныя перспектывамі скарачэння экспарту айчынных тавараў. Прадказваюць, што Расія неўзабаве можа адмовіцца ад беларускіх тэлевізараў «Віцязь». Сёння з бабруйскага ізалятару часовага ўтрымання выйшаў на волю былы кандыдат у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў палітыка Лесь Шыгір. Ён быў асуджаны за нібыта дробнае хуліганства і непадпарадкаванне міліцыі. Шэраг беларускіх банкаў спыніў выдачу валютных крэдытаў. У асноўным гэта закранула крэдыты ў далярах ЗША. 5 лічбавых прыймачоў ад Радыё Свабода яшчэ чакаюць сваіх уладальнікаў. Сёння мы паўторым вынікі нашага конкурсу грамадскіх карэспандэнтаў. Сёння з бабруйскага ізалятару часовага ўтрымання выйшаў на волю былы кандыдат у дэпутаты Алесь Шыгір. Ён адбываў пакаранне паводле рашэння бабруйскага раённага суду. Адміністрацыйную справу супраць яго распачалі яшчэ 30 траўня за нібыта учыненае дробнае хуліганства і непадпарадкаванне міліцыі. Суддзя Наталля Чарапуха на першым судовым пасяджэнні справу адправіла на даследаванне, а 28 ліпеня іншы суддзя Алексей Клімаў прысудзіў Шыгіру 10 сутак арышту. Палітык вінаватым сябе не прызнае і лічыць, што прысуд палітычна матываваны.
Алеся Чыгіра зняволілі неўзабаве па сканчэнні выбараў у палату прадстаўнікоў 1 кастрычніка. Ён зазначае, што гэта не выпадкова.
Арыштавалі якраз, каб паказаць мне маё сапраўднае месца, што тваё месца не ўдзельнічаць у выбарах, а тваё месца на нарах. Гэта па-першае, ну а па-другое, ад'ехалі міжнародныя назіральнікі. Вось так, не будзе гучаць там перад міжнароднымі назіральнікамі.
28 ліпеня суддзя Алексей Клімаў, акрамя 10-суткавага арышту, пастанавіў пакараць Алеся Чыгіря і штрафам у памеры 2 270 000 рублёў за нібыта наўмыснае пашкоджанне транспартнага сродку таксоўкі. Яе ўладальнік Сергій Касілович, які даў нагоду для судовага пераследу Чыгіря, цяпер пра суд патрабуе кампенсацыі маральнай шкоды. Адпаведны пазоў ён ужо падаў у Бабруйскі суд. Першае судовае паседжанне мае адбыцца 13 лістападу. Вось што сказаў з гэтай нагоды Алесь Чыгір.
Я думаю, каб мне адбіць канчаткова, калі суд пасварыць скаргу Касіловіча, то мне давядзецца выплачваць штраф недзе ў памеры 2 000 рублёў.
Алеся Чыгіра затрымалі позна ўвечары 29 траўня, калі ён з сям'ёй вяртаўся ад сваякоў дадому таксоўкай. Пасля таго, як з таксістам разлічыліся, Алесь папрасіў яго чэк на аплату. Той адразу пачаў канфліктаваць. Калі жонка Чыгіра з дачкой выйшлі з машыны, таксіст адразу ж паехаў, не даўшы выйсці самому Алесю. Кіроўца спыніўся толькі каля міліцэйскага патруля, які даставіў палітыка ў пастарунак. У пастарунку, паводле спадара Чыгіра, яго моцна збілі.
Алесь Чыгір 13 гадоў настаўнічаў у Бабруйскай сярэдняй школе номар 8. У 2006 годзе яго звольнілі, не падоўжыўшы кантракту. На знак пратэсту ён прыкоў сябе да агароджы перад будынкам Бабруйскага гарвыканкаму. За гэтую акцыю пратэсту яго пакаралі тады 10 суткамі арышту. Раней 4 гады Алесь Чыгір быў дэпутатам Бабруйскага гарсавету. Сёлета ён балетаваўся ў палату прадстаўнікоў па Бабруйскай сельскай акрузе. Паводле акруговай камісіі за яго прагаласавала 7% выбарцаў. Супернікам апазіцыйнага палітыка быў намеснік старшыні Магілёўскага аблвыканкаму Анатоль Глас.
У наступным выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з Уладзімірам Някляевым, аўтарам аповесці «Вяртанне веры», надрукаванай у 35-м нумары часопіса «Дзеяслоў». У раздзеле «Крытыка» прагучыць рэцэнзія Ганны Кісліцынай на новую кнігу Адама Глёбуса «Канвалютус». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе паэт Васіль Зуёнак. Прагучаць таксама яго новыя вершы.
Гэтая перадача пазней у нашым вечаровым эфіры. У мінулую суботу мы назвалі 10 лепшых грамадскіх карэспандэнтаў свабоды на выбарах. Для іх падрыхтаваныя прызы, лічбавыя прыймачы «Грундзік». 5 з іх ужо адпраўленыя, а 5 яшчэ чакаюць сваіх уладальнікаў. Увага, кантактуйце рэдакцыю «Свабоды», калі сярод названых вы пачуеце сваё імя ці псеўданім. Першы прыз за лепшы слухацкі водгук рэпартаж. Наш слухач, які назваўся прозвішчам Гаравы з мястэчка Гарадок, прыслаў свой матэрыял, які ён назваў «Выбарчы фарс» на баграмянаўскім участку гарадка у Віцебскай сельскай акрузе. З тэкстам вас пазнаёміць Юры Дракахруст.
Наіўныя еўрапейцы з высокай мараллю спадзяюцца, што калі выбарчая камісія прызначаная, то яна павінна лічыць галасы. І знаходзяцца ў захапленні ад таго, што людзі атрымліваюць бюлетэні, ідуць у кабіну і галасуюць. Але ж і ад Сталіна павялося. Галоўнае не як галасуюць, галоўнае хто лічыць. Камісіі, складзеныя ўладай з прадстаўнікоў улады, робяць толькі тое, што трэба наверсе. Які працэнт замовіць, такі і з'явіцца ў выніку. Дзеля гэтага нікога за пазіцыі не ўключылі ва ўчастковыя камісіі, а назіральнікаў не дапусцілі да адкрытага падліку галасоў. Гэта яскрава прадэманстравала баграмянаўская камісія, складзеная пераважна супрацоўнікаў гарадоцкага агратэхнічнага і гарадоцкага прафесійна-тэхнічнага коледжаў. У дзень галасавання бюлетэні за Аўтухова былі складзеныя на палову стопкі Байкова. Старшыня абвясціла, што за Байкова 683 галасы, а за Аўтухова 166. Яшчэ цікавейшае было становішча з датэрміновым галасаваннем, калі за Байкова быццам бы было 948 галасоў, а за Аўтухова 19. Відавочна, што на датэрміновым галасаванні было ігнараванне прынцыпу свабоднага выбару. Калі даверанай асобе кандыдата Аўтухова назіральніку Леаніду Гаравому давялося звярнуцца да старшыні камісіі з заявай аб паўторным падліку галасоў у скрыні, што была на ўчастку, то члены камісіі ўжо самастойна пачалі пакаваць бюлетэні без разгляду заявы. Пры гэтым у запале сваёй сусветнай праўды ўсёй камісіяй вырашылі даць адлуп назіральніку. Калі назіральнік агледзеўся, то старшыня Палянічка з дакументамі камісіі ўжо паімчалася ў райвыканкам, а члены камісіі накіраваліся на банкет.
Чацвёрты прыз за правакацыйную смеласць у дыскусіі атрымлівае ўдзельнік абмеркавання на нашым сайце, які назваўся імём дзядзька.
А што б прынцыпова змянілася, калі б галасы лічыліся супердэмакратычна? Ну, прайшлі б 3-4 ў найлепшым выпадку з спісу АДС, ды можа яшчэ ў 7-8 акругах адбыўся б другі тур паміж праўладнымі і незалежнымі не з АДС кандыдатамі. Каб перамагаць, трэба ствараць нармальную сістэмную апазіцыю і займацца рэальнай палітыкай, а не балбатнёй на маргіналізаваных тусоўках амаль сектанцкага тыпу. А ў 2011 годзе Лукашэнка пераможа пры любым раскладзе, нават калі будзе якасць альтэрнатывы сапраўды здольная асоба, бо ніхто не паспее нармалёва раскруціцца, бо нармальныя асобы ёсць, а нармальныя палітычныя арганізацыі для іх прасоўвання адсутнічаюць, і да 2011-га наўрад ці будуць створаны.
Шостым прызам за актыўнасць у дыскусіі мы адзначаем удзельніка, які назваўся Северын Глеб з горада Бярозаўкі.
На жаль, панове каментатары, прайграў не толькі Вячорка, Лябецька, Калякін, што было б не толькі не паўбяды, а ўвогуле дробязь. І прайграла не Еўропа, што яны трацяць. Гешэфты з Лукашэнкам, прайграла Беларусь, мы прайгралі.
Восьмы прыз за ясную фармулёўку сваёй пазіцыі атрымлівае ўдзельнік дыскусіі на сайце, які назваўся імём Дэн з Гародні.
Выбары. Гэта сталы працэс, які праходзіць дыскусіямі, абмеркаваннямі і спрэчкамі рознапалярных бакоў, якія выносяцца на суд грамадскасці дзеля выпрацоўкі агульнанацыянальнага палітычнага кворуму, што ёсць падмуркам любой дэмакратычнай дзяржавы. У нас жа выбары. Гэта традыцыйны цырыманіял для самаматывацыі ўлады ў тым, што яна усенародная і дзеіць ад волі народу. Роля ж, якая адпускаецца пры гэтым звычайнаму выбарцу, ідзі за агульным статкам і прытрымлівайся цырымонію. Мая пазіцыя – байкот і непрызнанне гэтых выбараў, то бок няўдзел у цырымоніі па кананізацыі гэтай улады.
Дзевятым прызам за прарыў у жывы эфір мы вырашылі адзначыць настаўніка з мястэчка Краснаполля Расонскага раёну Алеся Яжэвіча. Увечары 28 верасня ён дазваніўся да Прагі і расказаў, да чаго прывяло яго рашэнне не браць удзелу ў выбарах.
Это мае персанальнае рашэнне, і я быў вельмі здзіўлены, што пасыпаліся званкі, спеша з выбарчай акругі, потым мая дырэктрыса пачала мне пагражаць всімі максімумі непрыемнасцямі, калі толькі я не прымаў удзел у выбарах. Ну, а ў 19 гадзін пазваніў старшыня аддзела раённай адукацыі і сказаў, што раз нет, значыць да свідання.
Калі перад гэтым былі цытаваныя вашыя паведамленні і каментары на выбарчую тэму, звяжыцеся з Радыё Свабода і атрымайце прыз. Тэлефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Нам можна напісаць таксама электронны ліст праз кантакты на нашым сайце свабода.орг. Ну а зараз агляд званкоў на Свабоду. Сёння яго падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Міжнародны фінансавы крызіс працягвае распаўсюджвацца на ўсё большую колькасць краінаў свету. Выказванне на гэтую тэму.
Міравы фінансавы крызіс. Ахвяры ад яго складуць усе краіны. І вельмі багатыя. А можа так трэба ад Бога? Мільёны дзяцей у свеце не даядалі, галадаюць і тысячамі пухнуць ад голада.
Слухачы свабоды працягваюць выказвацца на тэму выбараў, якія прайшлі ў Беларусі.
Каб не слухаць Лукашэнкі, не ўключаем тэлебачанне. Гэта ж паслухаць тэлебачанне, ноч не будзеш спаць.
Сейчас министра иностранных дел Мартынова пригласили на заседание министров иностранных дел европейских государств. Рассматривается также вопрос о приглашении туда Миленкевича и Козулина. Считаю, что если вопрос с их предложением решится положительно, то Мартынову туда ехать не следует.
Выборы ж у нас были в парламент по такой же схеме, как они завсёды проходят, фальсифицированные выборы. Людей на досрочное голосование заставляли ходить, студентов, яким дали понеделок отгул за то, что они дотерминово проголосовали. Фальсификация выборов подтверждается и тем, что ни один кандидат у парламент от оппозиции не прошел. Навод у комиссию никто из них не прошел, представников оппозиции. Какие же это демократичные выборы? Это смех, один издек.
Лукашенко уже Альдораду свою разогнал. Добро, как его Лукашенко потримал. Он добре ведет, народ парламент не выбирал. Сегодня всем до мозгов доходит. Разогнать? Выборы повторить? Нет, такое Лукашенко николи не жробит. Выборщик обманутый.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Прогучал огляд звонков на «Свободу». Мы, как завсюды, чакаем ваших отгуков.
Вы на хвалях Радио Свобода. У Менску 21 година 30 хвилинов. У праской студии далей Татьяна Поклад, выпуск новинов. Спеша подею Беларуси и связанные с Беларусью. 9-годового хлопчика з вёскі Верамейкі Чэракаўскага району Женю Герасімова выклікалі ў міліцыю, каб дапытаць у справе выбуху 4 ліпеня ў Менску. У позве пазначана з'явіцца ў Чэракаўскі аддзел міліцыі па пытаннях адпрацоўкі асобаў на датычнасць да выбуху. Пра выклік хлопца ў міліцыю корэспандэнту мясцовай незалежнай газеты паведаміла яго маці Алена Бальшакова. Паводле яе ў міліцыі збіраліся ўзяць у сына адбіткі пальцаў. У Кыргызстане пачынаюць зборку трактароў беларуса. Гэтая падзея прымеркаваная да афіцыйнага візыту беларускага кіраўніка ў Бішкек. Прадстаўнікі беларускай вытворчасці тым часам занепакоеныя перспектывамі скарачэння экспарту айчынных тавараў. Прадказваю, што Расія неўзабаве можа адмовіцца ад беларускіх тэлевізараў «Віцязь». Сёння з бабруйскага ізалятару часовага ўтрымання выйшаў на волю былы кандыдат у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў палітык Алесь Чыгір. Ён быў асуджаны за нібыта дробнае хуліганства і непадпарадкаванне міліцыі. Шэраг беларускіх банкаў спыніў выдачу валютных крэдытаў, у асноўным гэта закранула крэдыты ў далярах США. Брэсцкі актывіст руху «За свабоду» Канстантін Балагур 11 кастрычніка абскардзіў у Верхоўным судзе пастанову райсуда аб сваім адміністрацыйным арышце на 8 сутак. Актывіст заяўляе, што стаў ахвярай кампаніі запалохвання і рэпрэсію перад днём волі. Канцэрн «Бел Біяфарм» узгадніў з Міністэрствам эканомікі павелічэнне рознічных цэнаў на 64 найменню прэпаратаў беларускай вытворчасці. Старшыня канцэрну патлумачыў рост цэны ў рэзкім павелічэннем кошту імпартных субстанцыяў, з якіх вырабляюцца медпрэпараты. Выпуск навінаў на хвалях свабоды падзеі ў свеце. Сёння ў Вашынгтоне прэзідэнт США Джордж Буш і міністр фінансаў з вялікай сямёркі групы сямі індустрыйна развітых краінаў праводзяць перамовы, каб аб'яднаць свае дзеянні ў змаганні з сусветным фінансавым крызісам. Учора кіраўнікі фінансаў вялікай сямёркі пагадзіліся выкарыстоўваць усе магчымыя сродкі для падтрымкі вялікіх банкаў і прадухіліць іх банкруцтва. Паўночная Карэя пагадзілася на ўсе патрабаванні амерыканскіх ядзерных інспектараў, што дае магчымасць Вашынгтону выкрасліць Паўночную Карэю са свайго спісу краіну спонсараў тэрарызму. Прэсавы прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Сін Маккормак паведаміў, што паводле новай дамовы Пхеньян дасць поўны доступ экспертам МАГАТЭ да ўсіх сваіх ядзерных аб'ектаў. ЗША і Індыя падпісалі дамову, паводле якой амерыканскія бізнэсоўцы цяпер могуць прадаваць Індыі ядзернае паліва, тэхналогіі і рэактары. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Як заўсёды ў нядзелю ў пражскім акцэнце аналітыкі Радыё Свабода будуць аналізаваць адну з асноўных палітычных падзеяў тыдня. Слова вядучаму праграмы Юрыю Дракахрусту.
У чым прычыны перманентных крызісаў ва ўкраінскай палітычнай сістэме? Ці ёсць выбар толькі паміж аўтарытарным ладам, як у Беларусі, і палітычнай няўстойлівасцю, як ва ўкраіне? Якія ўрокі вынікаюць для Беларусі з цяперашняга ўкраінскага крызісу? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітолагі. З Менску Юры Чавусаў, з Кіеву Віталь Портнікаў.
Праскі акцэнт на нашых хвалях гучыць у эфіры ў нядзелю. Пазней тэкст можна будзе знайсці на нашай старонцы ў інтэрнэце «Свабода.орг». Ну а зараз передаю мікрофон Міхасю Скоблу і удзельнікам його літературної передачі.
Вітаю наших шановних слухачів. У ефірі Радіо Свобода ми починаємо 139-й випуск Дому літератора. При мікрофоні у Мєнській студії Міхася Скобла і насамперш про зміст сьогоднішньої передачі. У 35-м номеру часопіса «Діяслов» надрукавана аповість «Вяртання веры» Уладзіміра Някляєва. Ён будзе сёння гостем нашай перадачы. У раздзеле «Крытыка» прагучыць рэцэнзія Ганны Кісліцынай на новую кнігу Адама Глёбуса «Канвалютус». А удзельнікам рубрыкі «Аўтар і твор» будзе паэт Васілі Зуёнак. Прагучаць таксама яго новыя вершы. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. У 35-м нумары часопіса «Діяслоў» надрукаваная аповесць Уладзіміра Някляєва «Вяртанне веры». За бліскучым стылем, віртуозным сюжэтам, нечаканымі прыгодніцкімі сцэнамі, сказачным уваскрошаннем герояў і хэпі-эндам выразна прачытваюцца суровыя беларускія рэаліі. Твор успрымаецца як першая спроба асэнсавання мастацкімі сродкамі лёсаў беларускіх адраджэнцаў апошніх 20 гадоў. З Уладзімірам Някляєвым сустрэлася Валянціна Аксак.
Дзе яно ўсё падзелася? Я, вера, народ, было ж. Прайшло як дождж, і прадчуванні так і засталіся прадчуваннямі. Паэт, які пра іх напісаў, збег за мяжу, пабеглі іншыя, і ўсе крычалі, што калі яны не збягуць, іх ці пасадзяць, ці заб'юць. А чаго вы хацелі? Каб улада, з якой вы змагаецеся і стамляецеся ў барацьбе, у санаторыі вас пасылала? Гэта цытата з вашага апошняга празаічнага твора «Вяртанне веры». Як узнікла ідэя гэтай аповесці?
Звычайна пра гэта кажуць непраўду. Але тут я дакладна помню. 2001 год, і тады Зянон Пазняк неяк сябе паводзіў, што не зусім зразумела было. Вось прыедзе ён, будзе змагацца за прэзідэнцтва ў гэтай краіне, ці гэта проста нейкая, значыць, папярэдняя яго кампанія. А як толькі пайшоў гэты шум, што вось можа Зянон Станіславіч вернец, усе тыя верніцы, якія па сутнасці ёсць, цікава Беларускі народны фронт, даволі істотна стомленыя тымі гадамі, якія прамінулі, прашумелі, адразу неяк напоўніліся энергетыкі, і калі я прапанаваў нарадзе сваю пісьменніку вылучыць ад сваю пісьменнікаў Зянона Пазняка, кандыдата ў прэзідэнты Рэспублікі Беларусь, бо каго нам яшчэ вылучаць? Ну, але мне сказалі, што я трошкі, відаць, адарваўся ад рэчаіснасці, я ўжо за мяжой быў, прыехаў за мяжы. Конечно, все это забомбили. И вот подошли до меня эти женщинки, и как раз стали казать про то, что «Дякую Богу, что вось вы про это сказали». Некая снова их заявилась надея на нечто. Не готова на что, але она заявилась. И вот тогда, когда они про это сказали мне, я подумал, что треба про их написать. И я пошел с неких вершев, думаю, поэму писать. После узваживавшую весь материал, некое оно само по себе все выбилось в прозу.
Сирот персонажей вашей оповести – каханая головная героя, якая была с ним на митингу для усходних могилок, але адраклась ад свайго ўдзелу ў тых падзеях і потым зрабіла кар'еру ва ўладных структурах. Аднак жа ўвесь наступны час дапамагала яму то з турмы выйсці, то пра чарговы арышт папярэджвала. Хто прататып гэтага персанажу?
Ну, ёсць закон жанра. Трэба будаваць на палярнасці сюжэт. Калі была вось гэта самаахвярная жанчына, то павінна была быць такая сучка трошкі.
А ў астатніх герояў ёсць прататыпы? Калі так, то хто гэтыя неагеглыя, няздатныя даць блізкім простае чалавечае шчасце? Людзі, а аднак жа ўсёй краіне яны імкнуцца даць шчасце.
Ну, той паэт, які збег прататыпы шукаць не трэба, вось ён перад вамі. Наогул трэба сказаць праўду пра тое, што адбылося. Я маю на ўвазе перш за ўсё не палітычную, чалавечую праўду. Пацярпелі паразы сотні тысяч чалавечых лёсаў. Не было ніякіх істотных перамог, асабліва ў апошні час. Гэта раз'ядала людзей. Тое, што ёсць душа, раз'ядала. Ты не можа праходзіць так. Ветрык прашумеў і назаўтра іншае надвор'е. Гэта істотная драма, і пра гэта нельга было не сказаць.
З вуснаў галоўнай гераіні Веры такія словы: амаль 20 гадоў, 6 мітынгі, пікеты, ні сям'і, ні дзяцей, ні хаты. Я кватэру мела, ад бацькоў засталася. Дык там то штаб, то друкарня, то сходка за сходкай. І мяне выселілі, на вуліцу выкінулі. Ва ўлады пытацца без толку, бо яна і выкінула, таму спыталася ў тых, хто на змаганне з ёй клікаў. Дзе мне жыць? А ў адказ пачула: кожны нечым ахвяруе. Жыву ў нанятай сліпавушцы за вакзалам. Ды што там з кватэры мяне жыць? життя выкинули, життё выкинули з мяне, хто мне яго верне? Вы сапраўды лічыце, што ўсе гэтыя людзі, яны ў прынцыпе пацярпелі асабістую паразу, што гэта было ў чалавечым сэнсе бессэнсоўна?
Калі казаць жорстка, то адсутнасць перамогі ёсць параза. Калі ўжо гэта размазваць у паўтаны, паўгукі, то, канешна, чалавек можа захаваць некі той агеньчык з нейкага таго ж мітынга ці шэсця, той вецер, той палёт, які падняў яго некалі над будзённым. Ён можа захаваць, канешна, паскон жыцця, і асабліва жаночая душа здольная гэта захаваць. І, можа быць, яна і не звяртае гэтак увагі на тое, што я завастрыў гэтай аповесці. Я маю на ўвазі вось эту канкрэтную жанчыну, хоць яна бачыць, як там ўсё закручвае. Ідзе на ўсё, каб выбрацца з гэтага. Але большасць, я думаю, не так ужо і наракаюць. Ну, у рэальным жыцці, не ў літаратурным жыцці, а ў рэальным, не так ужо наракаюць на тое, што сталася, бо невядома, што сталася па іншым выпадку. Як кажуць зараз маладыя, не факт.
А ці ёсць рэакцыя, і якая яна першых чытачоў вашай новай аповесці?
Рэакцыя ёсць так у літаратурных адносінах, то нармалёвая, што тычыцца там самой прозы, а вось што тычыцца тэмы розныя, што, маўляў, ранавата ты пра гэта можна было і трэба было на нейкай адлегласці, каб не зачапіць тых людзей. Можа быць, я не ведаю, але у мяне на далей адлегласці я не ведаю колькі. Пакуль можна было гэта напісаць, я напісаў.
З пісьменнікам Уладзімірам Някляевым гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Да 50-годдзя Адама Глёбуса выдавецтва «Сучасны літаратар» выпусціла збор ягоных твораў, лірыку і прозу. У дыхтоўны том, які налічвае 832 старонкі, увайшлі вершы, апавяданні і казкі, якія раней выдаваліся асобнымі зборнікамі. Кніга «Конвалютус» у полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай.
Читаючи юбилейные материалы, просвеченные 50-годию Адама Глобуса, зловила себе на думце, что для молодого поколения критиков и журналистов у гэты письменник – розум, гонор и сумление нашей эпохи. И справа не у тым, який Глобус, а у тым, якая эпоха. Сегодняшний час – час, коли важно сдаваться, а не быть. А коли и быть, то паусюль. У телевизора, у газете, радио, интернете. Сегодняшний письменник справджывая свое основание по тым, накольки сгадывается его имя у масс-мед. Ён, як вавёрка ў коле, перастаў сучыць лапкамі, і ўсё, месца занята новым сучаснікам. Увага да літаратуры трымаецца на прэзентацыях, але рэдка каму хапае трыванне раскрыць кнігу пасля фуршэта з яе нагоды. Крытык яшчэ піша нешта ў дагонку, але рэцэнзія ўжо нікога не цікавіць, бо сённяшняя рэцэнзія – гэта некралогі, добрыя словы на шляху ў літаратурнае небыццё. І таму ідэя выдаць «Конвалютус» – зборнік кніг, якія выходзілі раней, выяўляецца плённа. Принамсі, як спосаб авалодаць капрызнай чытацкай увагай, двойчы ўвайсці ў адну і тую ж раку. Такі прыём знітавання ў адну вялікую кнігу ранейшых выданняў Адам Глобус выкарыстоўваў раней у сваіх тэкстах, тысячастаронкавым выбраным. Выданне, якое пабачыла свет у 2000 годзе. Новая кніга Адама Глобуса «Конвалютус» не намнога меншая па аб'ёме, хоць і вокладка і фармат адзін у адзін падобная да папярэдняй. Змест мае цалкам новы. Так што калі ў кнігарні вамі апануе эфект дежавю, ведаеце, таго ранейшае выданне ўжо даўно няма ў продажы. Новую кнігу адкрываюць вершаваныя творы, знаёмыя чытачу па публікацыях у нашай ніве і выступах на літаратурных імпрэзах. Як пазначае пісьменнік, вершы пра каханне, пра п'янства і смерць ствараліся цягам 2001-2007 года. Насуперак аўтарскаму вызначэнню выкажу думку, што лейтматывам гэтая паэтычная ашытка з'яўляецца ўсё ж вобраз Вільні – сонечнай, вечаровай, інтымнай, мастацкай ці патрапнаму аўтарскаму выразу у кожнага сваёй. Мароз у Вільні, дзень цудоўны, мой сябар беларускамоўны п'е брэндзі, я гарбату п'ю, у рэстарацыі шыкоўнай гаворым ціха і тактоўна, пра Вільню, кожны пра сваю. Увайшлі ў «Конвалютус» і шэрыя казкі шэрай краіны, з мінулагодняй кнігі казкі, якую, па сведчанню яе выдаўца Ігара Логінава, можна смела залічаць у беларускія бестселеры. Правда, тут складана вызначыць, што адыграла ў гэтым большую ролю – кошт кишенний формат, чорний гумор – це авторитет автора. Правда, знайшлися і критики, які обвинуватили Глобуса у тим, що у своїх казках він усе нахлусив. Але це вже з розряду літературних кур'йозів. Відавочно, той же думки про авторську хлусню притримлюються некоторі герої сучасників. Самим провокативним проєктом Глобуса. Перевидання сучасників – добра нагода напомнити молодішим читачам, що дядя Вова не такий уже і добрий, як повстає со сторонок своєї сімейної ідилі і дом. Нігде посередині між домом і сучасниками знаходяться добрі люди. За натовпи, які виходили колонкою у газеті «Звезда». Усі гэтыя творы складаюцца з прозаічных мініатур, якія можна чытаць запар, а можна і паасобку, бо кожная з іх мае цалкам самастойны сюжэт. Класічнае беларускае апавяданне прадстаўлена ў частцы «Браслаўская стыгмата», якая выходзіла кнігу ў 2001 годзе. А вось участак «Кроплі і рэч» папяровых кніжных адпаведнікаў няма. Мяне асабліва ўразіла кулінарнае эсэ «Мама малако», як па-першае раней нечытанае, па-другое стылістычна дасканалае, хоць магчыма не ўсім будзе блізкая і зразумелая пісьменніцкая іронія і, па вызначэнню самога аўтара, жорсткая фактура. Вельмі цікава і актуальна з'яўляецца спроба апісаць сучаснае чалавека праз рэчы, якімі ён валодае. Мастацкімі сродкамі намацаць каардынаты постчалавека, чый вобраз настолькі хісткі і няпэўны, што патрабуе адмысловых ловаў. Цытата. «Мне трэба бадзёрая рэальнасць, а не прывіднасці з мройнасцямі. Рэальнасць тут і цяпер, навокал і поруч, попрыч, зусім блізка. Мая рэальнасць актуалізуецца праз простыя рэчы. Нагавіцы, гадзіннікі, майткі, кніжкі, шкарпэткі, акуляры. На іх я пазначу памеры, нумары, кошты. Рэалізм? Не. Няма і ніколі не было ніякага рэалізму ў літаратуры і мастацтве». Канец цытаты. Глобус, як заўсёды, правакуе чытача. З ім можна пагаджацца альбо не пагаджацца, любіць ці не любіць. Адно я ведаю пэўна. У размове пра аблічча актуальна беларускай культуры без яго постаці ўжо не абысціся.
Ви слухали рецензію Ганни Кісліциної на книгу Адама Глобуса «Конволютус», що недавно побачила світ у видавецтві «Сучасний літератор». На хвалях Радіо Свобода передача «Дом літератора». Неузабаві ми протягнем передачу і у нашій сталій рубриці «Автор і твор» зустрінемося з поетом Василем Зуйонком. А тепер про головні новини сьогоднішнього дня.
Трактары беларуса сёння будуць збіраць у Кыргызстане. Беларусь зацікаўленая ў адкрыцці зборачных вытворчасцей у гэтай краіне. Пра гэта сёння ў Бішкеку падчас дзяржаўнага візіту заявіў Аляксандр Лукашэнка. Прадстаўнікі беларускай вытворчасці тым часам занепакоеныя перспектывамі скарачэння экспарту айчынных тавараў. Прадказваюць, што Расія неўзабаве можа адмовіцца ад беларускіх тэлевізараў «Вітязь». Сёння з бабруйскага ізалятару часовага ўтрымання выйшаў на волю былы кандыдат у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў палітык Алесь Чыгір. Ён быў асуджаны за нібыта дробнае хуліганства і непадпарадкаванне міліцыі. Шэраг беларускіх банкаў спыніў выдачу валютных крэдытаў. У асноўным гэта закранула крэдыты ў далярах ЗША. 5 лічбавых прыймачоў ад Радыё Свабода яшчэ чакаюць сваіх уладальнікаў. Сёння мы паўторым вынікі нашага конкурсу грамадскіх карэспандэнтаў.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 139-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Старэйшае пакаленне пісьменнікаў часам скептычна ставіцца да інтэрнэт-літаратуры, аддаючы перавагу традыцыйным кніжным выданням. Але з цягам часу нават самыя зацятыя непрымальнікі літаратуры ў сеціве ўсё з большай сур'ёзнасцю пачынаюць адносіцца да інтэрнэт-публікацыі. Сярод апошніх і паэт Васіль Зуёнак, які з надзвычайнай адказнасцю паставіўся да падрыхтоўкі ўласнай старонкі на сайце Саюзу беларускіх пісьменнікаў. Мы стреліся з ім у нашай менскай студыі. Спадар Васіль, мне расказаў адміністратар сайту, як здзівіў усіх Зуёнак. Прынёс цэлых 3 аб'ёмныя, але нявыдадзеныя кнігі паэзіі, якія неўзабаве і з'явяцца ў інтэрнэце. Неяк вы ў адной з нашых гутарак даволі скептычна аднесліся да гэтага спалучэння. Паэзія і інтэрнэт. Сёння, наколькі я разумею, ранейшага скепсісу ў вас не засталося?
Ну, трошкі паразумнеў за гэты час, таму што життё падштурховае да нейкіх высноў разумнейшых. Я тады яшчэ вельмі спадзяваўся на кніжны варыянт, на кніжныя выданні. А ўсё з цягам часу мялее і мялее гэты ручаёк маіх спадзяванняў. Не сам я займаўся гэтай справай, а рабілі гэта хлопцы ў Саюзе беларускіх пісьменнікаў, Алесь Данільчык і Сыс Сяржук. Вось так я чакаю, можа быць, і будзе ў мяне такая радасць на камп'ютарным фронце.
Будзем чакаць і мы, вашы чытачы. Спадар Васіль, вы, магчыма, адзіны беларускі паэт, які атрымаў дзяржаўную прэмію за паэму. Называлася яна «Маўчанне травы». Як на вашу думку, чаму сёння жанр паэмы эпічны жанр у заняпадзе?
У новых паэтаў, хлопцаў і дзяўчат, відаць, другія нейкія падыходы да паэзіі. Іх цягне не ў бок такой вялікай панарамнай атэстацыі ці што жыцця, а нейкіх такіх лёгкіх спосабаў, можа быць, больш тэхнічных. І паўтарэння, можа быць, ужо для нашай паэзіі сёння, паўтарэння тых задоў, які другія літаратуры прайшлі даўным-даўно, а мы гэта прымаем за адкрыццё. Тут яшчэ, можа быць, ёсць момант такі, што жыццёвы матэрыял у сённяшніх маладых паэтаў не такі, які у нас быў, у нашага пакалення. Для паэмы трэба ўсё-ткі вялікі нейкі запас не толькі энергіі асабістай, але і запас таго матэрыялу, той пласт, які ты пражыў. Хаця ўжо і ў мой час, калі я пісаў, і паэма эта выходзіла цэлай кніжкай, то былі скептычныя закіды, што, можа быць, ўжо паэма аджыла сваё, цяпер чытаюць імкненне такое хуценька прачытаць, лёгкае чціва, а тут хто это будзе чытаць цэлую кнігу? Ну, не ведаю, можа, хто і прачытаў.
Гаспадар Васілі, на мінулым тыдні дзяржава чарговым разам прадала пісьменніцкі дом творчасці «Іслач», размешчаны ў Валожынскім раёне. І, мяркуючы па тым, колькі пісьменнікаў прысутнічала на аукцыёне, яны ўжо змірыліся з гэтай стратай. Скажаце, а дзе сёння ваш дом творчасці?
Мой дом творчасці цяпер на Лысай гары. Там энергетыка на Лысай гары ўсё-ткі боска, не толькі д'ябал там правіць баль. І там я сябе адчуваю творча. Там, от, дарэчы, паэма «Маўчання травы» ў асноўным пісалася. На лавачцы, пры сценцы, на Лысую гару я глядзеў, выходзячы недзе гадзіну 6-5, і рабіў гэты накіды, радкі, рыфмаваў. Тут, як бы я прыжыўся, а я ўжо там гадоў 40, то я сябе адчуваю трывалым старажылам, і мне там добра жывецца, добра працуецца. Ну, недзе ў зямлі пакорпаешся трохі, пабегаеш па лесе, а ноччу раптам і нешта напішаш.
Што вас цікавіць у жыцці, акрамя літаратуры? Ці у вас дзень без верша згублены дзень?
Не, я так не лічу і ніколі не лічыў, што ні дня без радка, як адзін класік пісаў Алеша. Я пішу тады, калі само прыходзіць. Ну, бо так раптам, пасля здзіўляюся і сам. Там, дзе зямлі ёсць, хоць маленечкі кавалак, там 3-4 сотки, то заўсёды знойдзецца праца. Хоць восенню, калі ўраджай нейкі збіраеш, хоць летам, калі трэба паліваць, хоць вясной, калі трэба нешта саджаць. Ну, у мяне ў асноўным жонка гэтай справай займаецца, але пры маім прысутнасці і наглядзе, і дапамозе. Так што топчышся ўсё адно. Як устанеш раніцой, то да вечара і пратопчышся. Да я неяк у мяне больш складна выходзіць у начныя часы, вот это верша складання.
Вы начны паэт.
Так, ну, выходзіць, што так.
8 гадоў таму мы перакрочылі парог 21-га стагоддзя. Як вы лічыце, ці ўжо з'явіўся ў Беларусі паэт вось гэтага новага стагоддзя? Каго б вы маглі назваць адкрыццём, праяўленым ужо ў новым стагоддзі, ў новым тысячагоддзі?
Калі згадаць вот так ужо больш канкрэтна, то хочацца назваць, па-моему, яны ўсё-ткі заявілі паэты гэтыя ў гэтым ужо стагоддзі, ў 21-м. Мастак Рыгор Сітніца. Мастак цікавы, а паэт проста выдатны. Я заўсёды з захапленнем чытаю яго і слухаю яго выступы. Цяпер радасныя такія вот хвіліны сустрэчы з паэзіяй дае Галіна Дубянецкая. І ў перакладах, пераклады выдатнейшыя ў яе. Я захапленнем іх чытаю. І ў арыгінальнай паэзіі. Ну вот зусім недавно яна ў доме літаратара чытала свае вершы. Я іх вельмі цёпла успрыняў, душэўна і з добрым настроем. Ну, з празаікаў яна ўжо трошкі, можа быць, у канцы таго стагоддзя, але і ў гэтым стагоддзі выдатна працуе Людміла Рублеўская. Зноў жа я прачытаў яе новы раман у часопісе «Дзеяслоў». Это фантазія, подорожжа нейкае такое нерэальнае, а фантастычнае ў мінулыя гады. Ну, у 37-й год, скажам, у Людмілы Рублеўскай. А вось прачытаў я раман зноў жа Дайнекі Леаніда, новы раман «Назавіце сына Константынам». Там такое падарожжа фантастычна ўжо ў мінулыя стагоддзі. Зноў жа выкарыстаны гэтый прыём і вельмі ўдала, вельмі цікавы матэрыял. І матэрыял падаў ён так жыва і здорава, як гэта умее рабіць Леанід Дайнека.
Дзякуй, спадар Васіль, за вашы адказы. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння гость рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Васіль Зуёнак. І што сёння пачуюць нашы слухачы ў аўтарскім чытанні?
Старонкі лета, якое толькі што прамінула, восень, цяпер ідзе падсумоўка, як бы збор ураджаю. У мяне гэтай ураджай у вершах. Вершы «Лысай гары лета 2008». У каго і якія клопаты, самапатоля ці самадопаты, у каго і якія таланы, самаданосы ці самаабманы, у каго і якія прамкненні, самаўхвалення ці самаспалення, у каго і якія сімпатыі, самараспяцця ці звеліччу сватанні, у каго і якія яны, гэткай будзе і ён цаны. Не заблукай. Это па скрыптум да апавядання Юрыя Казакова «Нікішкіны тайны». Я перачытваў гэтую кніжку апавяданняў, выдатных апавяданняў, выдатнага пісьменніка, і зразумеў, што ў яго недзе карані нашы крывіцкія. Верш «Не заблукай». Бадзяжый дух, ні сцежак, ні слядоў, і толькі сэрца на крыжы выводзіў, на поўначы шукаў свой лёс і дом, а слова матчына смаленская знаходзіў, а слова сведчыла, што гэта крывічы гукаюць крэўна праз вякі нашчадка, паслухай і ў здзіўленні памаўчы, чыя зямля тут і чые пачаткі, і ты пачуў, і адгукнуўся край табе ў адпавяданні адмысловым, дзе хлоп хлопчыку, сынок, не заблукай, сказала маці беларускім словам. Я прачытаў і нібы земляка сустрэў знячэўку на шляхах далёкіх, і з прывітаннем цягнецца рука, і ў слове чую беларуса крокі. Спевакі. Слімак слімаку паціснуў руку. Здарова, слімак, дзе жывеш і як? Жыву, як і ўсе. Грызу па крысе капусны качан і таўсцею, як пан. А я, браце мой, змяніў імідж свой, падаўся ў папсу і зелень трасу, таксама капусту. Угу, брат, ды з хрустам, ды ліст кожны з тварам, завецца даляром, не кепскі навар, то фэст, то базар, і харч годны маю, і песні спяваю. Слімак заспяваў, а голас дзе ўкраў, а я і не гарлаю, я рот раскрываю, але не крычу, я ў голас маўчу. Чу, такая манера, спявая фанера, і мне б маўчанне тут захоўваць, бо ўсё ж няёмка падслухоўваць. Ды паверыце ці не, сёння радасць у мяне, з дня таго на цэлы год чыстый стаў мой агарод, буракі і баклажаны, і качан наш паважаны, і турнэпс, і агуркі, заспявалі слімакі. Два бядулі. Было два бядулі на Беларусі. Адзін аб лёсе яе бедаваў, другі з аптымізмам жыў у хаўрусі, на прасадні бяду раздаваў. Адзін у падручных пісьменніцкай музы пяць лыжак заціркі калісьці дзяліў, другі старшынёўскія лейцы тузаў, калгасам гігантам натхнёна руліў. Адзін пяром выручаў эпоху, лішыў, бяду нясе на гарбе, другі нагружаў, каб усім патроху і каб найменей самому сабе. Адзін штодзённа пяць лыжак заціркі на бальшавіцкай харчэў не меў, другі на ўсе грудзі калгасныя ўшыркі геройскімі зоркамі ўладна грымеў. Адзін хаваўся за псеўданімам, другі сапраўднае прозвішча нёс. Бядулі, абеды не міма, не міма, а ўсё новы лёд праз народны лёс.
Свае новыя вершы чытаў Васіль Зуёнак. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
Ну а на завтра у вольной студии Михай Скобла подрихтовал для вас еще одну встречу с адметной литературной героиней.
Публікація яе вершаў выклікала сенсацыю. Надта ўжо быў прывабны вобраз нязломнай жанчыны, якая загінула ў гулагу. Але міт развеяўся пад псеўданімам Леся Беларуска, пісала наша сучасніца Валянціна Коўтун.
Я вам шчыра скажу, это мои вершы. Паглядзіце на стыль. Не перакладзены ніадкуль. Это мой асабісты літаратурны помнік вот гэтым людзям. Ну чаго людзям трэба?
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.